în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul lui Dumnezeu, la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, gazda dumneavoastră de astăzi, și vă urez o audiție plăcută pentru cele aproximativ 30 de minute care ne stau înainte. M-am uitat la timpul de afară și mi se pare că iarna nu se dă atât de ușor bătută. Dar, deși mai are unele sfârniri, iarna își va lua curând la revedere de la noi, lăsând loc verdeții și căldurii soarelui. Știți ce anume a pus iarna pe fugă și a făcut ca primăvara să bată la ușă? În traiectoria lui eliptică, pământul în jurul soarelui, atunci când se îndepărtează de acesta, se răcește și apoi este acoperit de zăpadă. Atunci însă când se apropie iar de soare, zăpada se topește și totul revine la viață. Din această simplă lecție de geografie pe care un elev din clasele primare o știe deja, noi, cei mari, putem învăța ceva. Din punct de vedere spiritual, atunci când omul care este făcut din pământ se apropie de Domnul Iisus, care este soarele neprihănirii noastre, se umple de viață, de căldură, de bucurie, iar atunci când se îndepărtează de Domnul, omul devine doar o bucată de țărână rece, înghețată, acoperită de zăpada nepăsării. Când pământul este suficient de aproape de soare, el poate rodi, însă atunci când este acoperit cu zăpadă, atunci când este departe de soare, el este fără rod. Tot la fel, omul care rămâne lângă Dumnezeu va rodi roade sfinte pentru cer, pe când cel ce stă departe de Dumnezeu nu va putea rodi nimic sfânt, nimic care să fie benefic pentru suflet, pentru cer. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, răsună și astăzi, după 2000 de ani, vocea Domnului Iisus. Despărțiți de El înseamnă depărtați de El. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu va aduce multă roadă, continua Domnul Iisus să ne învețe. Iată dar cum natura însăși, prin fenomenele ei, ne învață din tainele cerești, numai ca noi să luăm aminte și să pricepem. O, câte lecții spirituale ar avea să ne învețe lucrurile din jurul nostru dacă noi am avea urechi de auzit! După o cântare spre slava lui Dumnezeu, ne vom apropia apoi de Cuvântul Sfânt, studiind pentru astăzi o altă pildă din seria pe care am început-o, și vom căuta să înțelegem ce a vrut Domnul Iisus să ne învețe prin pilda casei zidite pe stâncă. Dar mai întâi cântarea.
Cu tine vreau să fiu în lumea aceasta, în necaz sau bucurii. Cu tine, doar cu tine, Domnul meu, și aici și în veșnicii. Nu mă-nspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă-nspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. În tine mă încred, Iisuse, Doamne, ești pavăză mereu. Doar cu tine voi putea învinge ispitele, oricât ar fi de greu. Nu mă-nspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc.
Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu vreau să mă despart nici când de tine, să fim uniți până la sfârșit. Speranțe noi se nasc mereu în mine, când te am, Iisus iubit. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc.
Doresc acum, prea iubiților, să dau citire din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea Evanghelistului Luca, capitolul 6, de la versetul 46 până la versetul 49 inclusiv. Iată dar ce spunea omul lui Dumnezeu, luminat de Duhul Sfânt. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ fără temelie și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Amin. Părinte Ceresc, din nou apelăm la îndurarea Ta și la mila Ta cea mare. Din nou și astăzi vrem să fim învățați de Tine, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt. De aceea Te rugăm să ne ajuți să ne deschidem inimile ca să primim acest mesaj ca din partea Ta. Te rugăm ca și astăzi, Doamne, să pătrunzi în adâncul ființelor noastre și să ne înveți aceste lucruri tainice, și apoi, din nou, Stăpâne, cum ai făcut și în alte dăți, să ne dai putere ca să împlinim apoi aceste cuvinte minunate pe care Tu ni le-ai spus, căci iată, chiar în acest text, ne înveți iarăși că dacă noi doar spunem, Doamne, Doamne, dar nu împlinim ce spui Tu, nu ne ajută la nimic. De aceea Te rugăm în numele lui Iisus, Domnul nostru, fă ca și astăzi inimile noastre să capete învățătură sfântă, fă ca și astăzi să ne oprim din alergarea noastră tumultuoasă, și să luăm aminte la cuvântul adevărului, la cuvântul care dă viață. Fii binecuvântat în numele lui Iisus pentru tot ceea ce vei face și astăzi. Amin. Măcar că evanghelistul Luca nu spune că aceasta ar fi o pildă, deducem lucrul acesta din modul în care Domnul Iisus abordează acest mesaj. Comparația pe care El o face între omul ascultător de Dumnezeu și casa zidită pe stâncă ne face să înțelegem că acest exemplu este oferit ca o pildă spre o mai bună înțelegere a mesajului său de către noi, oamenii. Deși nu cu mult timp în urmă am studiat un text foarte asemănător din Evanghelia după Matei, de această dată vom privi spre Cuvântul lui Dumnezeu dintr-o altă perspectivă, dintr-un alt unghi. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu. Tema centrală a textului nostru este ascultarea de Dumnezeu, iar Domnul Iisus caută să ne facă să înțelegem că trebuie să fie o corespondență sănătoasă între declarațiile noastre de dragoste față de Dumnezeu și faptele noastre de fiecare zi. În exemplul nostru, Domnul caută să evidențieze acest adevăr prin analiza a două situații distincte din viața a două persoane distincte. Haideți să vedem acum ce caracteristici comune au cei doi din pilda noastră. Mai întâi, amândoi bărbații din pilda aceasta erau constructori. Fiecare avea anumite cunoștințe din domeniul edilitar și fiecare o dorință de a-și construi o casă. Fiecare avea posibilități financiare să o ridice așa cum și-o dorise. Pentru că pilda Domnului Iisus Hristos are valențe spirituale, haideți să vedem ce înseamnă aceste lucruri din punct de vedere spiritual. Mai întâi, toți oamenii sunt implicați într-o lucrare de construcție a unui edificiu spiritual. Indiferent că sunt creștini sau nu, indiferent că sunt atei sau nu, toți, dar absolut toți oamenii zidesc ceva din punct de vedere spiritual. Preluând această idee din pilda oferită de Domnul Iisus, apostolul Pavel o continuă și iată ce scrie el în întâia sa epistolă către Corinteni, capitolul 3. Fiecare să ia bine seama cum clădește. Versetul 10. Și el recunoaște acest adevăr că toți oamenii, într-un fel sau într-altul, zidesc ceva, construiesc ceva. Care este oare semnificația caselor despre care Domnul Iisus spunea că cei doi le-au înălțat? Dați-mi voie, vă rog, să vă spun ce cred eu că semnifică din punct de vedere spiritual casa din pilda noastră. Orice om poartă cu sine un suflet etern. Apostolul Pavel spunea că purtăm aceste comori de preț în vasele de lut ale trupurilor noastre. Într-o emisiune anterioară, aminteam despre nevoia oamenilor de a găsi fericirea. De unde s-a născut în om această idee de a fi fericit? De ce toți caută cu mari eforturi, cu mari sacrificii, să afle rețeta fericirii? Răspunsul este evident. Fericirea este una din nevoile fundamentale ale sufletului nostru. Sufletul vrea să fie fericit. Casa din această pildă reprezintă toate eforturile noastre, toată risipa noastră de energie ca să oferim sufletului un cadru în care să fie fericit. Constructorii știau că nu este bine să locuiască sub cerul deschis. Ba, mai mult decât atât, ei știau că vor veni furtuni și vânturi, ploi și grindini, tot felul de fenomene naturale și nimeni care n-ar avea un acoperământ deasupra capului n-ar putea supraviețui. Din punct de vedere spiritual acum, sufletul omului știe și presimte că este o zi în care se va dezlănțui mânia lui Dumnezeu, o zi de judecată. Și fiecare încearcă să evite momentul acesta, nu-i așa? Ucenicii l-au întrebat pe Mântuitorul când va fi acea zi, iar el le-a răspuns: nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Cu alte cuvinte, voi doar să fiți pregătiți pentru ziua aceea, indiferent când ea se va arăta. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, Domnul Iisus se vede nevoit să reamintească ucenicilor căci despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni decât Tatăl. De ce oare erau interesați ucenicii să afle cu precizie acea zi? De ce sunt oamenii astăzi atât de interesați de viitor? Răspunsul din nou este relativ simplu. Sufletul lor simte o teamă de neprevăzut, sufletul lor presimte că va veni marea furtună, marele val, ziua de judecată și, voluntar sau involuntar, oamenii se pregătesc pentru acel moment. Chiar și cei care spun că sunt atei, chiar și cei care neagă că ar avea un suflet și neagă dumnezeirea, și ei se pregătesc oarecum în felul lor pentru ziua aceea, și ei construiesc cât trăiesc ceva pentru sufletul lor. Dar pe ce temelie? Vom vedea mai departe. De ce a fost oare Voltaire, vestitul ateu, atât de speriat în clipa morții? De ce țipa cât îl ținea gura dacă Oricum, din punctul lui de vedere, moartea era stația finală. Groaza care l-a cuprins pe patul morții nu pornea din faptul că nu-și clădise o casă sufletului său, ci din faptul că n-o clădise corect, că n-o clădise pe o temelie sănătoasă, pe un fundament solid. An de zile Voltaire își clădise pentru sufletul lui o fortăreață din ideile lui, din munca lui de scriitor, dar în pragul morții și-a dat seama că tot acest eșafodaj fusese în zadar. Înțelegând deci că, din punct de vedere spiritual, casa reprezintă tot ceea ce facem pentru suflet, ce înseamnă temelia în același context? Personal, cred că temelia reprezintă suma tuturor învățăturilor sfinte deasupra cărora zidim apoi viața noastră de credință. În altă ordine de idei, temelia este cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne-a fost lăsat prin Sfintele Scripturi. De ce credeți că Domnul Iisus i-a mustrat pe farisei și pe toți religioșii vremii lui? Ei abandonaseră în mod voit cuvântul lui Dumnezeu în favoarea datinilor și obiceiurilor strămoșești și acum viața lor de credință era numai una de fațadă, de exterior, săracă și seacă. Mi-aduc aminte acum că vizitasem în urmă cu câțiva ani o familie prietenă din orașul nostru, ocazie cu care s-a întâmplat să discutăm și despre suflet. Respectabila doamnă era foarte religioasă și nu era greu să-ți dai seama doar privind în jur la toate obiectele rituale de prin casă. N-am putut să tac și i-am vestit Evanghelia, așa cum o primisem eu, așa cum era ea relatată în Cartea Sfântă. Spre sfârșitul dialogului nostru, îmi amintesc că mi-a arătat o mică broșură pe care o primise de la un călugăr și în care era scris în termeni foarte categorici că toți credincioșii ortodoxi trebuie să se ferească de sectanți, să nu cânte cântările lor, să nu citească din cărțile lor, nici măcar să nu stea cu ei de vorbă. Ne-am luat rămas bun în termeni prietenești, cordiali, și am plecat fiecare la lucrul lui. La scurtă vreme însă, după evenimentul acesta, s-a întâmplat ceva deosebit care a făcut-o pe această cunoștință a mea să se cutremure. Într-una din nopți avusese un vis clar, iar în vis se făcea că fiica ei îi arăta o Biblie, iar pe Biblie era scris cuvântul lui Dumnezeu mai presus de toate. Cuvântul lui Dumnezeu mai presus de toate. I-am tălmăcit visul și mesajul din partea celui prea înalt și am spus că nimic din ce trece peste cuvântul lui Dumnezeu nu are valoare. Orice formă de tradiție sau de obicei care iese din tiparul Scripturii are aceeași valoare ca o povestire din cărțile de școală ale elevilor și nimic mai mult. Mesajul pentru ea fusese cuvântul lui Dumnezeu mai presus de toate și rămâne valabil și pentru noi, dragii mei. Tot ce clădim, dacă este după cuvântul sfânt, are valoare și greutate înaintea lui Dumnezeu. Dar tot ce clădim pe bază de povești și istorioare, pe bază de basme religioase și snoave, pe bază de datini și tradiții de sorginte omenească, în ziua de judecată vor arde și se vor pierde ca și cum nici n-ar fi fost vreodată. Mare durere și dezamăgire va fi în ziua socotelilor finale, când unii vor aștepta răsplată, dar vor primi o sândă. Nu-i de mirare că apostolul Pavel spunea în întâia sa epistolă către Corinteni: eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. Și bineînțeles, acolo el se referea la faptul că acea temelie pusă de el era cuvântul lui Dumnezeu și el le cerea tuturor credincioșilor să zidească pe această temelie pe care el o pusese. Iată dar că și pentru noi toți este o temelie pusă și temelia aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, scumpii mei, să fim înțelepți și să vedem pe ce zidim. În cele ce urmează, doresc să zăbovim puțin asupra expresiei a săpat adânc înainte. Orice om înțelept își va proiecta casa în funcție de amplasament și tipul de sol. Înainte de începerea oricărei lucrări, se testează terenul și fundația va fi concepută în funcție de structura solului. Pentru agricultura obișnuită, nu trebuie făcute săpături neobișnuite. Simpla zgândărire a solului cu echipamente adecvate este suficientă. Când este însă vorba de un proiect cu greutate, la propriu și la figurat, trebuie o temelie și temelia trebuie săpată adânc în pământ. Cu cât sap mai adânc și temelia este mai solidă, cu atât edificiul va fi mai robust și mai stabil. După aceste scurte lecții gratuite în materie de construcții, vă invit, dragii mei, să revenim acum în plan spiritual, căci acest aspect ne interesează mai mult pe noi. Ce poate oare să însemne că omul cel înțelept a săpat adânc înainte de a construi? Am cunoscut câțiva oameni care au venit și ei de câteva ori în casa lui Dumnezeu și au hotărât că vor să construiască ceva pentru sufletul lor, dar n-au început bine. N-au vrut să cheltuiască prea mult cu temelia, ca să le rămână mai multe finanțe de investit în partea care se vede a edificiului. Sunt așa de mulți cei care nu sunt deloc pasionați de latura nevăzută a lucrării, dorind să investească doar în finisajele estetice văzute la urmă de toți oamenii. Cine are urechi de auzit, să audă. Spuneam deci că am cunoscut astfel de oameni care doreau un edificiu frumos, cu fațadă impunătoare, dar nu doreau temelie deloc. Ca să sape adânc înainte pentru temelie, trebuie să te apleci. Și prea puțin sunt cei care vor să se aplece. Aplecare spre ce? Spre cuvântul lui Dumnezeu, spre smerenie, spre umilință, spre rugăciune, spre post. Am constatat că sunt cel puțin trei nivele de săpătură. Puțin, adică o citire sumară, fugară peste cuvântul lui Dumnezeu. Un alt nivel de săpătură este mai adânc, dar nu suficient de adânc, ceea ce înseamnă doar o cunoaștere parțială a lui Dumnezeu și a cuvântului său, și în al treilea rând există săpătura până la stânc, adică o cunoaștere deplină a Domnului Isus, atât cât este omenește posibil. Pentru apostolul Pavel, singura lui dorință era să-L cunoască pe Isus și puterea învierii Lui. În funcție de cât de mult suntem dispuși să săpăm la început, atât de puternic va fi edificiul mai târziu. O cunoaștere formală, sumară a lui Isus, va face ca în ziua de necaz să ți se dărâme clădirea. O cunoaștere mai profundă, dar nu suficientă, va conferi clădirii tale o viață mai lungă decât în primul caz, dar tot se va dărâma într-o zi din cauza slabei temelii. Când însă sapi adânc, până la stânca ce-L reprezintă pe Iisus, atunci știi sigur că nimic și nimeni nu o să dărâme imobilul tău, întrucât stânca îl va susține. Mulți sapă și se opresc la stratul numit înțelepciune. Alții sapă mai adânc, până la stratul învățăturii unor sfinți mai mari sau mai mici. Alții sapă mai departe până ajung la binecuvântata mamă a Domnului Iisus. Toți aceștia vor fi dezamăgiți în final dacă se opresc aici, pentru că numai cine ajunge până la stratul cel mai de jos, până la stâncă, până la Iisus, este binecuvântat în final. Biblia spune, nu eu, că numai stânca poate să confere siguranță întregului stabiliment atunci când vine ziua încercării. N-aș vrea să fiu înțeles greșit de unii dintre dumneavoastră. Deși sunt adeptul principiului sola scriptura, numai Biblia, nu înseamnă că nu mă informez și din surse colaterale acesteia. Dar de fiecare dată am grijă să trec prin filtrul Sfintei Scripturi totul, iar ceea ce nu intră, cu tot respectul față de autorul acestor învățături, le arunc fără regret la coșul de gunoi, acolo unde la fel a făcut și apostolul Pavel la vremea lui, cu lucrurile care le-a considerat un gunoi. O altă întrebare necesară când abordăm acest subiect este cum săpăm. La o lucrare edilitară de o asemenea anvergură trebuie unelte adecvate. N-am văzut pe nimeni săpându-și fundația la casă doar cu mâinile goale, poate atunci când dorea să facă un castel de nisip. Din perspectivă spirituală și aici avem tot trei situații. Sunt unii care doresc să sape groapa pentru fundație, cu mâinile goale, adică cu propria înțelepciune, cu propriile eforturi. Mulți din cei care îl caută pe Dumnezeu rămân dezamăgiți la capăt de drum când realizează că înțelepciunea lumii acesteia nu este de niciun folos în aflarea lui Dumnezeu. Biblia o numește nebunie și este o nebunie să creadă omul că prin abilitățile lui firești, naturale sau dobândite, va putea să pătrundă înțelepciunea infinită a Dumnezeului prea înalt. Înțelepciunea lumii își are rolul ei și folosul ei, dar niciodată n-a putut conduce pe nimeni spre Hristos. A-L căuta pe Dumnezeu cu propriile simțuri înseamnă a săpa cu mâinile goale într-un teren pietros și bolovănos fundația stabilimentului tău. O altă categorie de oameni înțeleg că la Dumnezeu nu pot ajunge prin puterile proprii, însă ei apelează în mod greșit la unelte neadecvate. Ce-ați spune să vedeți pe cineva săpând temelia unei case folosind o furculiță obișnuită? Numai încercând să ne imaginăm scena, ne vine să zâmbim. Tot la fel de impropriu ca cel care dorește să sape temelia cu o furculiță, este și cazul celui ce dorește să ajungă la Hristos pe alte căi. Ce alte căi folosesc oamenii? Yoga? Meditația transcendentală? Ocultismul? Magia? Vrăjitoria? Și așa mai departe. Nici propria înțelepciune și nici aceste căi alternative nu pot conduce niciodată pe oameni spre Hristos, pentru că ele sunt unelte neadecvate de a ajunge la stâncă. În al treilea rând, există și oameni înțelepți care, pentru a ajunge la stâncă, folosesc unelte adecvate. Nu este cazul să vă explic ce înseamnă unelte adecvate pentru lucrarea de săpare din lumea materială. Din perspectivă spirituală însă, uneltele adecvate pentru a ajunge la stâncă, la Isus, sunt oferite de Duhul Sfânt. El este cel care conduce pe păcătoși la Hristos și tot El este cel ce pregătește mireasa, biserica, pentru momentul glorios al întâlnirii cu mirele ei. Prin roada pe care o produce noi, Duhul Sfânt ne echipează cu toată tehnologia necesară pentru a ajunge cât mai repede și mai sigur la stânca, care este Hristos. Mă întreb acum, care să fi fost oare motivația celui de-al doilea constructor că n-a săpat nicio temelie pentru casa lui? Mă gândesc în primul rând că el a nesocotit toate semnalele celor care prevesteau apropierea acelei mari furtuni. Pe toate radarele și prin toți sateliții, furtuna era monitorizată și se știa clar că se îndrepta tocmai spre locul acela, dar pe el nu l-a interesat. N-a ținut cont de niciun avertisment, n-a luat seama la sfaturile nimănui, până când furtuna a bătut la ușa casei, nimicind-o cu desăvârșire. În același fel, Cartea Sfântă vorbește despre o zi când toată lumea noastră va fi trecută prin focul încercării. Slujitori ai lui Dumnezeu, cu mari eforturi și cu mari sacrificii, amintesc semenilor lor despre iminența unei furtuni cum nu s-a mai pomenit vreodată. Unii iau seama, sapă corect și zidesc înțelept. Alții se uită în sus și spun, ce furtună, voi nu vedeți că este soare? Dar ca din senin, furtuna va veni și mare va fi groaza acestor oameni. În al doilea rând, o altă motivație de a nu săpa pentru o temelie corectă este comoditatea sau lenea. Multe lucruri de mântuială am văzut făcându-se în fiecare zi în lumea noastră, de la nivel local până la nivel central, și săracul și bogatul și tânărul și bătrânul le fac. Dacă în ce privește lucrurile materiale, comoditatea și lenea își au consecințele lor, tot la fel, cine nesocotește nevoia sufletului său, considerându-l ca pe oricare altă lucrare omenească, se înșeală amarnic. Căci ce-ar folosi unui om să câștige lumea dacă și-ar pierde sufletul, întreba odinioară Domnul Iisus. Și dacă Domnul face această afirmație, înseamnă că El știe mai bine ca oricine valoarea sufletului nostru. În al treilea rând, motivul pentru care constructorul nostru n-a zidit casa pe o temelie, cred eu că a fost mândria. De ce spun asta? Pe el nu-l interesau lucrurile ascunse, nevăzute, ci doar cele ce puteau izbi privirea. Se gândea el ce frumos va decora acum casa aceea cu banii care economisise de la temelie. Există printre noi mulți care încă n-au aflat ce înseamnă să te rogi în ascuns, să te sacrifici în ascuns, să postești în ascuns, să dăruiești în ascuns. Lor le plac doar lucrurile vizibile, anunțurile pompoase ale realizărilor lor, uitând că mândria merge înaintea pieirii și că Dumnezeu însuși stă împotriva celor mândri. Fără a avea pretenția că am epuizat întreaga bogăție de semnificații spirituale ale acestei pilde, doresc, dragii mei, să concluzionez cu un gând mai amplu. Am fost martori la mulțimea de furtuni și tornade, cu tremure și inundații care au lovit pământul în lungul și în latul lui. În America doar, în decursul anului 2005, au fost 9 furtuni majore, în urma cărora multe clădiri s-au prăbușit. Îmi amintesc că cei care monitorizau aceste fenomene au trebuit de fiecare dată să găsească câte o denumire pentru aceste teribile forțe ale naturii. Unuia îi pusese numele Ivan, alteia Katrina și toate aceste stihii ale naturii, care purtau nume rusești, i-au lovit pe americani mai greu decât ar fi făcut-o KGB-ul însuși. Curând va trebui ca și noi, românii, să inventăm nume pentru fiecare val de inundație care va lovi din nou țara noastră. Obiceiul acesta de a boteza forțele naturii n-a fost până acum, dar a devenit o necesitate întrucât numărul lor s-a înmulțit grozav de mult în ultimii ani și a trebuit un sistem de identificare a acestora. Domnul Iisus ne-a avertizat despre proliferarea acestor fenomene în apropierea finalului vremurilor. Noi suntem martori ai acestor evenimente și mă tem că începem să ne obișnuim cu ideea că este ceva normal. Unii le punem pe seama poluării, alții pe seama efectului de seră și a topirii ghețarilor, dar câți oare privesc aceste evenimente prin ochii lui Iisus? Câți înțelegem că este aproape momentul lăsării cortinei finale peste lume? Câți înțelegem că ultimul Ivan, și anume Marele Necaz, este gata să bată la ușa istoriei zilelor noastre, iar toți cei care n-au temelia așezată pe stâncă, pe Iisus, vor fi aruncați în marea pierzării? În mod paradoxal, în ziua marii încercări, rămâne în picioare nu casa care a fost cea mai impunătoare, ci aceea care a avut temelia cea mai adâncă pe stâncă. Cum stai tu cu Iisus, dragul meu? Este El și învățăturile Lui locul sigur pe care îți clădești casa sufletului tău? Dacă nu, te poți apuca de lucru. Astăzi încă nu-i târziu, dar mâine va fi. Amin. În numele adevărului.